Линни Пух. Какие новости?
Грустные и ужасные.
Это не серьезно.
Слухайте на Крок Радіо аналітичну програму Володимира Шоста «Всерйоз про головне». Власні коментарі та коментарі відомих людей області, політиків та бізнесменів, громадських діячів та простих людей, тих, кому не байдужа доля нашого регіону. Все це в програмі «Всерйоз про головне».
Сова! Открывай! Медведь пришел!
Як була в нас епоха за стіна, ми співали гуртом «Хай живе!», а тепер нас усе самостійне, і мистецтво мера хорове. Не дають нам співати болячки, хорові наші косять ряди. Залишились баби одиначки і кульгаві сухотні діди. Ой, у хорі всі ми хворі на склероза, на менінгит. Стид і сором з тим нашим хором, хто не хворий, той інвалід. Ще учора в нас яйці курячі пив для голосу кожен співець, та такі зараз ціни кусачі, що лишилися ми без яєць. Їли фосфор колись ми у рибі, ой, варила тоді голова, а тепер на кефірі та хлібі забуваємо в пісні слова. Ой, ми хворі в нашім хорі на цироза, на діабет. Чистий сором з тим нашим хором павутинням заріз туалет. Завтра огляд хорів по району, ми дістанем на ньому приза. Але як не налиють бульйону, будем бекали, як та коза. Щоби твердо стояти на сцені, треба мати з собою шприця. Як нема волідолу в кишені, може пісня курватися ця. Ой, у хорі всі ми хворі на печінку, на геморої. Стид і сором з тим нашим хором, хто ще дихає, той нас герой. Де ж ти моя сивоокая, де ж, кажуть сусіда, вже бульбу крадеш, свариш і співати будеш.
Доброго здоров'я, шановні! Складається враження, що в нашому хорі дійсно всі хворі, а хто не хворий, то інвалід. З паном президентом усе зрозуміло. Останніми днями деякі інтернет-сайти розмістили інформацію про якийсь особливий американський супутник, за допомогою якого на Ющенка, чи правильніше сказати його психіку, здійснюється вплив. Чи тиск, то вже як кому хочеться. Звичайно ж, це жарт, але, як говорить народна мудрість, у кожному жарті є лише доля жарту. Насторожує інше. Як засвідчують події останніх днів, не все в порядку із нашим народним хором. Я маю на увазі Верховну Раду України. Ну, чого варте лише звернення народних обранців по допомогу до Папи Римського? Хотіли звернутися і до Далай-Лами, але в останню мить чомусь передумали. Тож дійсно складається враження, що...
Ой, у хорі, всі ми хворі, на печінку, на геморої. Стид і сором з тим нашим хором, хто ще дихає, той нас герой.
Отож, через тиждень після підписання Ющенком указу про розпуск парламенту, Верховна Рада вирішила звернутися до українського народу. Точніше, українського народу з великої літери. Так само з великої літери і так само двічі у зверненні згадується і українська держава. Взагалі, за кількістю великих літер, звернення депутатів може дати фору відозвам інтегральних націоналістів. І це лише підкреслює стан, в якому зараз перебувають законодавці, пише оглядач Олексій Мустафін. Для нинішнього складу Верховної Ради, щоправда, органічніше пролунало б сталінське звернення «Брати і сестри». Чуємо ж в радіоефірі заклики захистити Конституцію під супровід священної війни. Депутати і справді відчувають себе так, ніби на календарі 22 червня 1941 року. Досить лише послухати їхні виступи з парламентської трибуни. О 9-й вечора без оголошення війни, тобто без посилання на 90-ту статтю Конституції, президент Віктор Ющенко підписав незаконний антиконституційний указ про дострокове припинення повноважень парламенту. От тільки навряд чи більшість українців наразі поділяє почуття своїх обранців.
Начал хорошо. Не розмінювайся на деталі, говори главное.
Олівер Кромвель розігнав парламент за допомогою кількох десятків мушкетерів. Наполону Бонапарту вистачило загону драгунів. Борису Єльцину довелося застосовувати танки, бо на захист Білого дому прийшло чимало людей, і вони мали зброю. Захищати Центральну Раду від Павла Скоропадського не прийшов ніхто. І не лише тому, що на боці гетьмана були окупаційні німецькі війська. За кілька місяців існування Рада перетворилася на синонім безладу і нестримного популізму. Чого вартий лише санкціонований цим перед парламентом переділ власності в масштабах усієї країни, наслідки якого відчуваються і по сьогодні. Безвідповідальність завжди стоїть на одному з перших місць у списку звинувачень, які традиційно висувають парламентам ті, хто їх розганяє. Поруч з нею неодмінно значиться корупція. У надмірному хабарництві звинувачував парламентарів ще Кромвель. Надмірному, бо його власне оточення непідкупним також назвати було важко. Українські депутати теж спробували перейти у контрнаступ. У своєму зверненні вони висунули нову версію того, чому Ющенко вирішив розігнати парламент. Виявляється, Верховна Рада надто близько підійшла до викриття корупційних схем в газовій сфері, до яких причетне його, вочевидь, президентське найближче оточення, до розслідування фінансових афер у Міністерстві оборони і Міністерстві внутрішніх справ. Дивно, але зовсім недавно ті ж парламентарі в один голос з прем'єром запевняли, що інформація про зловживання у військовому відомстві не підтвердилася. Якщо ж мова йде про якісь інші викриття, чому громадяни дізнаються про них лише зараз? Не було, принаймні до президентського указу, і жодних новин у газових справах. Історію про борги ЄСУ українцям розповідали ще за доби Леоніда Кучми. А закидам щодо непрозорості схем за участю Росукренерго вже майже півтора року. При бажанні їх давно можна було б розслідувати і поставити крапку. Не копали з політичних міркувань? Тоді виникають питання до самих депутатів. Врешті-решт покарати винних за укладання ганебних газових угод рік тому обіцяли і переможці виборів з партії регіонів, і друга за результатом політична сила – БЮТ. Та й взагалі, які передвиборчі обіцянки українські парламентарії виконали за минулий рік? Де закон про мови? Де референдум щодо НАТО? Яку Європу в Україні будують соціалісти? Яких олігархів перемогла КПУ? Зрозуміло, що в опозиції важче боротися за справедливість. Але ж саме за неї, а не за електрощитові, обіцяв битися БЮТ. І як співвідноситься з гаслом «Не зрадь Майдан» спроби наших українців спочатку створити широку коаліцію з регіоналами, а потім замінити комуністів в коаліції антикризовій? Звичайно, Ющенко виконав далеко не всі свої передвиборчі обіцянки. І виборці це помітили, не дарма ж його рейтинг упав до рекордної позначки. Але президенту завжди легше пояснити свою поведінку, чи принаймні сподобатися виборцям іншими своїми діями. Розгоном парламенту, наприклад. Депутати демонструвати рішучість можуть або у виконанні обіцянок, або у вирішенні нагальних проблем виборців. Чи зробила Верховна Рада хоча б один крок в цьому напрямку? Чи бачили ми, наприклад, змістовну дискусію щодо енергозабезпечення країни, житлово-комунальних тарифів, не плутати з биттям ліхтарів у під'їздах і захопленням парламентського рубильника, реформи ЖКХ, пенсійної системи? То чому варто дивуватися? Тому що в цієї Верховної Ради так мало щирих захисників? Чи тому, що вони взагалі є? Тепер з парламентської трибуни Іван Бокий та Петро Симоненко охоче звинувачують Ющенка в бонапартизмі. Але чи зміг би так легко захопити владу Луї Бонапарт, якби депутати Національної асамблеї перед цим не запровадили додаткові податки на селян, не санкціонували розстріли робітників, не обмежували свободу слова і зібрань і нарешті не скасували загальне виборче право? І чому, за словами венеційського посла, жодна собака не тявкнула, коли парламент розігнав Кромвель? Чи не тому, що абсолютна більшість англійців була впевнена, що депутати насправді не представляють нікого, окрім самих себе?
Ну, хватить. Ви, словно мальчик, пускаєте туман. Чи вас зовут Монте-Крісто?
Українські парламентарі жодної вини за собою не бачать. Опозиціонери, які спочатку понабирали до списків потенційних перебіжчиків, а потім не змогли їх утримати, із задоволенням перекладають відповідальність на коаліцію. Коаліція натомість всі проблеми пояснює підступами Банкової. Особливо сподобалося коаліціянтам називати Ющенка і його канцеляристів фарисеями. У зверненні до народу це слово зустрічається двічі. За іронією долі, історичні фарисеї і справді відрізнялися від своїх опонентів тим, що зверталися не лише до писаної Тори, але й до усної традиції. Майже як президентські юристи, які у своїх міркуваннях постійно викликають дух Конституції. Нюхають основний закон, як колись висловився Мороз. Утім, навряд чи і садукеї з Верховної Ради можуть похвалитися буквальним дотриманням Конституції. Після підписання Ющенком указу про розпуск ми побачили у виконанні депутатів справжнє свято непослуху. І якби то лише непослуху президенту, чого варте лише повернення ківалівського складу Центрвиборчкому. Звичайно, нинішній ЦВК, сформований у розпал помаранчевої революції, теж обирався небездоганно. Але ж навіть юристу-початківцю зрозуміло, що акти про призначення зворотньої сили не мають. Про це, між іншим, у той самий день у тому ж самому залі говорив Сергій Головатий, критикуючи президента за відкликання власного указу про призначення голови Печерського суду. Але те, що депутати забороняють Ющенку, вони з легкістю дозволяють собі. Можна, звичайно, як це роблять деякі прихильники парламенту, пояснювати рішення депутатів тим, що вони діють у стані стресу, викликаного президентським указом. Але ж насправді мова йде про загострення старої хвороби. Згадаймо, наприклад, як влітку минулого року ті самі парламентарії скасовували рішення попередників про відставку уряду Єханурова. Чи, може, депутати постійно перебувають у стані стресу? Власне, це можна пояснити і легкість, з якою коаліціянти потрапили у пастку з перебіжчиками. Адам Мартинюк, звичайно, може скаржитися на наших українців, які самі запропонували дати дозвіл на входження до коаліції окремих депутатів. Але ж голосували за відповідні зміни до регламенту не лише наша Україна і БЮТ, а головне, регламент Верховної Ради так і не був ухвалений як закон. Чому? Зрозуміло, адже в створенні і розв'язанні внутрішньопарламентських криз потрібен гнучкий інструмент. Проте, якби регламент ухвалювали законом, під ним мав би поставити підпис президент, якщо, звичайно, він не застосував би право вето. Останній варіант, можливо, і не надто приємний, проте і він дозволив би уникнути ситуації, коли через півроку Ющенко оголосив норму про індивідуальне членство в коаліції неконституційною і цим мотивував розпуск парламенту. Тепер, звичайно, регламент відкоригували. Знову ж таки, заднім числом. І конституційність коаліції ніби не викликає сумнівів. Але ж викликає.
Легким движенням руки Превращаються брюки в елегантні шорти.
Звичайно, нинішні депутати ще мають шанс зберегти обличчя. От тільки навряд чи це буде саме їхнім здобутком. На те, що за депутатів це зробить Конституційний суд, сподівань з кожним днем менше. По-перше, судді усім своїм виглядом демонструють, що їхнє найбільше бажання – уникнути будь-якого рішення. У крайньому разі ухвалити рішення, коли буде відомий результат. Якщо домовляться про скасування виборів, підтвердять неконституційність указу. Якщо вибори відбудуться, можливі варіанти. Циркулюють вперті чутки, що хлопці з гарячими серцями стимулюють суддів скасувати указ, якщо на виборах переможуть регіони з комуністами. По-друге, Банкова зробила все, аби дискредитувати ще неухвалене рішення. Засоби масової інформації радісно розповіли, хто чий суддів, призначений Радою і Президентом, а потім ті люди в мантіях, яких вважають близькими до глави держави, відмовилися працювати, пояснивши, що на них тисне парламент з урядом. Аби ні в кого не залишалося сумнівів, суддів одразу взяла під охорону СБУ, керівник якої недвозначно пообіцяв президенту всіляко допомагати у виконанні указу. Кворуму суд поки не позбавили, але вже натякнули. Залишилися на роботі ті, хто до Ющенка не прислухається. А відтак їхнє рішення в будь-якому разі буде заангажованим. Якщо і цього не вистачатиме, і кворуму спробують позбавити, і деякі минулі рішення суду згадають. Мовляв, як може заважати президенту інстанція, яка доводила, що третій термін президентства Кучми насправді другий? Покладатися на міжнародних посередників теж не доводиться. І не лише тому, що Захід втомився від України. З Банкової вже пролунав наказ дипломатам. Жодні миротворці не потрібні. Парламентська асамблея Ради Європи може й дебатуватиме з українського питання і навіть ухвалить резолюцію з цього приводу. Але навряд чи вона може вплинути на Ющенка. Венеційська комісія, наприклад, скільки не обурювалася імперативним мандатом, а український президент все одно вимагає від Верховної Ради ухвалити відповідний закон. Санкції офіційний Київ не лякають. Навіть за часів Леоніда Кучми такого роду ініціативи з легкістю блокувалися на рівні виконавчих структур Ради Європи. Посередники всередині країни теж не шукають. Та й хто б це міг бути? Діячі мистецтв давно розподілені між ворогуючими таборами. Спортсмени вже засвітилися на сценах різнокольорових майданів. Очільники різних конфесій відзначилися підписами під відозвами на користь чи то прем'єра, чи то президента. Бізнес. Капітани української економіки між собою домовитися можуть. Але чи прислухаються до їхніх порад політики? Бо ж надто велика спокуса прив'язати до великого бізнесу супротивника, а самому очолити невдоволені дармоїдами народні маси. Сказати, хай вирішує народ, в цій ситуації найлегше. От тільки немає в нас єдиного народу. Одна його частина підтримує коаліцію, інша – опозиція, а третя, найбільша, проклинає політиків обох таборів. Це, звичайно, дозволяє сподіватися, що врешті-решт здоровий глузд візьме своє, і Україна уникне прямих зіткнень за сценарієм «стінка на стінку». Але до розв'язання проблеми це не наближає ані на крок. Звичайно, Ющенко, закликаючи в арбітри народ, має на увазі не бійку, а вибори. Але обіцяти очищення політикуму за допомогою всенародного голосування – це видавати бажане за дійсне. Можливо, хтось із нинішніх перебіжчиків до парламенту і не потрапить, але їм на заміну цілком можуть прийти інші, адже принципів формування списків ніхто не міняв. А для виборців синьо-білих вибори стануть насамперед помстою ображених, тих, хто впевнений, що в них в черговий раз вкрали перемогу. Після 2004 року, коли Янукович майже став президентом, а владу віддали Ющенку, після 2006, коли партія регіонів обійшла всіх, а помаранчеві ледве не створили більшість. Сподіватися, що ображені виборці в таких умовах каратимуть своїх за невиконання обіцянок і порушення законів, принаймні наївно. Навпаки, якщо регіоналам вдасться мобілізувати весь свій електорат, їхня перемога може бути навіть гучнішою за результати 2006 року. І країна отримає те саме друге видання нинішнього парламенту, та ще й на 5 наступних років. Можна, звичайно, спробувати не допустити синьо-білих до участі у виборах. Тимошенко вже натякнула, як, мовляв, не вписалася в терміни висунення кандидатів. Але й ця перемога за відсутності суперника стане піровою. Адже новий парламент буде нелегітимним в очах половини України. То де ж вихід? А вихід в цій ситуації лише один – сідати за стіл переговорів, відміняти указ про розпуск парламенту і чекати ще 4 роки, коли з'явиться реальна можливість розібратись, хто є хто із тих політичних сил, що нині представлені у парламенті. А тоді на виборах дати реальний шанс тому, хто на це дійсно заслуговує. Хоча...